Mezi soudy.
Podcast kanceláře vládního zmocněnce.
O mezinárodní judikatuře lidských práv.
Vítejte u dalšího dílu podcastové minisérie Kanceláře vládního zmocněnce. V dnešním dílu se zaměříme na téma rozdílů v odměňování žen a mužů, které mnozí budete možná spíše znát pod anglickým označením gender pay gap. Dozvíte se například, proč se tímto tématem v kanceláři vůbec zabýváme a jaké kroky k nápravě tohoto neuspokojivého tématu již Česká republika v této oblasti učinila. Dostaneme se ale také k tomu, co nás ještě na vnitrostátní i té mezinárodní úrovni na této cestě čeká. Z nahrávacího studia kampusu Hybernská vás od mikrofonu zdraví Monika Hanych. Spovídat tentokrát budu svoji milou kolegyni Elišku Hronovou. Ahoj Eli, vítej ve studiu.
Ahoj Moni, zdravím i naše posluchače.
Jak jsem již zmínila, Eliška Hronová působí v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování České republiky nejenom před Evropským soudem pro lidská práva už od roku 2016. Předtím pracovala mimo jiné také na úřadu vlády, kde se věnovala problematice špatného zacházení. Eliška působí také jako externí vyučující v Centru právních dovedností Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes se spolu zaměříme tedy na další její blízké téma, a to konkrétně rovnost pohlaví a zejména rozdíly v odměňování. Eliško, já ten gender pay gap, neboli rozdíly v odměňování žen a mužů, vnímám v české společnosti jako téma, které je stále aktuální, stále rezonující, stále někde na stole, ale zároveň mám pocit, a nevím, jestli je to jenom pocit, tak proto tím otvírám dnešní podcast, že jde o téma, které tu společnost velmi rozděluje. Přinejmenším aspoň v těch debatách na Twitteru, které sleduju. Ty se tím tématem dlouhodobě profesně zabýváš. Tušíš tedy, proč tomu tak je, jestli tomu tak je?
Tak určitě to není jenom tvůj pocit. Skutečně to je poměrně dost rozdělující téma. A já bych řekla, že to je proto, že naše moderní společnost věří v zásadě v koncept nějaké zásluhovosti. Věříme nebo chceme věřit tomu, že úspěšnost a s tím souvisí tedy i odměna za práci, kterou vykonáváme, závisí výhradně nebo minimálně primárně na osobním výkonu toho každého jednotlivce. To znamená na jeho schopnostech, na úsilí, které vyvíjí, na jeho pracovitosti. Naproti tomu jiné, než ty výkonnostní faktory, to znamená faktory jako věk, pohlaví, etnikum nebo sociální původ, by v tom hodnocení neměly hrát nějakou významnou roli.
Ale není to tak.
Ale není to tak, samozřejmě to tak není. Té teorii, té zásluhovosti se říká také meritokracie a tady tu teorii to číslo v podobě toho gender pay gap vlastně dost popírá. Už samotná existence těch rozdílů v odměňování mezi muži a ženami poukazuje na to, že to hodnocení osobního výkonu je složitější, že do něj vstupují další faktory, které spočívají třeba ve stereotypním vnímání role mužů a žen ve společnosti a že jsou to faktory, které jsou v naší společnosti vlastně hrozně hluboce zakořeněné.
Eli, ty jsi zmiňovala, že to stereotypní vnímání role žen a mužů ve společnosti je poměrně značně hluboce zakořeněné v té naší společnosti, ale mohla bys dát posluchačům nějaký konkrétní případ, na čem bychom to mohli demonstrovat?
Určitě. Zmínila bych třeba takzvaný otcovský bonus. Jedná se o fenomén, za ním stojí to, že když se narodí dítě, tak to obvykle znamená odlišné důsledky pro ty jeho dva rodiče. U otce se na něj začne pohlížet více v práci jako na živitele rodiny a jeho ohodnocení tím typicky může stoupnout. Naproti tomu u ženy je ta situace úplně opačná, ona je v úzovkách trestána za to, že je matkou a její kariéra zpravidla stagnuje.
Tak možná k tomu je dobré dodat, že sedí ve studiu dvě matky, měly bychom, myslím, zkontrolovat výplatní pásky našich mužských kolegů. O tom se budeme muset promluvit v kanceláři. Ale zpátky k těm vážnějším tématům. Ty jsi zmínila, že ten problém nejenom, že tedy existuje, ale že má i svoje konkrétní číselné vyjádření. Já si z dřívější doby, možná z nějaké marketingové kampaně, pamatuju číslo 21%, což, jestli chápu dobře, tak je právě ten rozdíl, ten gender pay gap mezi tedy tím odměňováním žen a mužů. Tak mě teď zajímá, jestli stále platí to číslo 21% a zároveň, kde se vlastně to číslo bere? Jak to číslo vlastně počítáme? Jde čistě jenom o to, že když budu se svým mužským kolegou sedět vedle sebe v kanceláři, tak on na výplatní pásce uvidí o toto číslo větší výplatu, anebo jsou ty rozdíly nějaké širší? Z čeho to číslo vlastně vůbec vzniká?
Tak to je určitě velice důležitá otázka na samý úvod. Je to vlastně totiž i častý argument těch odpůrců, kritiků gender pay gap, kteří říkají, že to číslo nevyjadřuje rozdíl mezi srovnatelnými pozicemi. A že nemůžeme čekat, že kuchařka a nějaký top manažer budou mít stejný příjem. To ale také nikdo netvrdí. Gender pay gap vyjadřuje průměrný rozdíl ve výdělcích žen a mužů, to znamená za celou ekonomiku, když vezmeme dohromady všechny pozice na trhu práce. Je vyjádřen v procentech průměrného platu mužů a žen. A kritika také říká, že to není údaj nějak relevantní, protože je právě takhle úplně globální. Relevantní ten údaj ale určitě je, a to proto, že nám vyjadřuje znevýhodnění žen oproti mužům na trhu práce. To znamená, že zachycuje, jak na tom ženy jsou ve vztahu k pracovním podmínkám a dalším kariérním šancím růst někam na vyšší pozice. V České republice došlo v posledních asi 3-4 letech k opravdu výraznému poklesu. Ty jsi zmiňovala těch 21%. Na vlastně to číslo, o kterém se dříve mluvilo, bylo 22% a jedná se o projekt 22% k rovnosti, který je realizován na Ministerstvu práce a sociálních věcí. A za ty 3-4 roky ta úroveň gender pay gap klesla na 15%, to je tedy poslední údaj Českého statistického ústavu, který se předává Eurostatu, a je to tedy údaj z roku 2021.
To je opravdu velký pokles z těch 21-22 na 15%, ale dříve, než se podíváme na to číslo samotné, tak co je tou příčinou? Proč vlastně vůbec ten gender pay gap vzniká? Kde se bere?
Tak gender pay gap má velkou řadu příčin a jednou z těch nejvýraznějších je horizontální segregace pracovního trhu. To znamená ve stručnosti, že zde máme odvětví, kde je více mužů a odvětví, kde je více žen, která jsou více feminizovaná. A platí přitom, že ta feminizovaná odvětví bývají i hůře ohodnocena. Jako příklad je tady na snadě uvést třeba školství, kde je těch žen možná i 4x více, pak sociální služby, zdravotnictví. A na tom je zajímavé, že to jsou všechno obory, kde je potřeba vysokoškolské vzdělání na velkou většinu těch pozic, ale ta mzdová hladina je tady dlouhodobě nízká. A k tomu je potřeba zmínit, že to nefunguje jenom tak, že historicky bychom měli obory, kde jsou nižší tedy mzdové hladiny a shodou okolností tady v těch oborech jsou ženy. Ono se totiž ukazuje z různých sociologických výzkumů, že pokud do určitého oboru, kde třeba je i více mužů, začnou ženy najednou směřovat, tak postupně klesá ohodnocení té práce a navíc také ta práce přestává být vnímána jako tolik prestižní.
Díky moc za to vysvětlení, ne tedy úplně příznivé pro ženy, ale pojďme se vrátit ještě k tomu číslu samotnému. To snížení, řekněme, přes těch 20% na 15% za poslední roky už se mi zdá jako poměrně výrazné. Můžeme to už nazvat, že jde o nějaký dlouhodobý trend a že tedy Česká republika konečně s tím gender pay gapem něco udělala? Nebo jsou ty příčiny možná jenom někde jinde, třeba v té covidové době, která prostě zrovna shodou okolností nastala?
Přesně tak, míříš správným směrem. Je to z toho důvodu, ten pokles je takto výrazný, protože došlo k výraznému růstu platů v těch feminizovaných odvětvích trhu práce. Podepsali se na tom zmiňované covidové odměny, kdy tedy zaměstnankyni a zaměstnanci ve zdravotnictví, v sociálních službách byli odměněni za to výrazné vypětí pracovní ve vlnách covidu v minulých letech. A podepsala se na tom i růst platů ve školství, které bylo dlouhodobě hodně podhodnocené a to se tedy nějakým způsobem dařilo v posledních letech narovnávat. A v neposlední řadě také došlo k růstu minimální mzdy. U toho tedy platí, že ženy pracují za minimální mzdu nebo za mzdu, která je vlastně pořád velmi nízká, i když ne minimální, častěji než muži. Od minimální mzdy se odvíjí také růst takzvané zaručené mzdy, která stanoví minimální příjem za práci v závislosti na její náročnosti a odpovědnosti. Takže i to se tady podepsalo. A jak asi tušíš, tak to znamená, že to s tím poklesem není až tak nadějné, aby se udržel do budoucna. Je podle mě důležité neusnout na vavřínech a uvědomit si, že aktuálně tedy platy ve veřejné sféře nějak nerostou. Asi všichni doufáme, že už nás nečeká nějaká další vlna covidu, při které by zdravotníci a zaměstnanci sociálních služeb čelili takovému vypětí. A je teda potřeba dál přemýšlet o tom, jakým způsobem by Česká republika měla ty nerovnosti v odměňování potírat. Abychom nebyli překvapení, že nejenom, že nebude pokračovat tedy ten nastolený trend toho poklesu, ale že třeba i dojde k zase tomu, že se lehce zvýší, což teďko můžeme asi trochu čekat.
Doufám pořád, tedy osobně, že to nenastane a asi budeme i v kanceláři vládního zmocnice se spíše snažit usilovat o to, aby se to nestalo, protože nám na stole leží právě ten případ implementace rozhodnutí proti České republice. Ale dříve, než se k tomu dostaneme, sepsala jsem si pár argumentů kritiků, které se často v tom veřejném prostoru vyskytují. Jedním z nich například typicky bývá, že přece ale odměna za práci je smluvní položkou, každý si ji může dohodnout se svým zaměstnavatelem a tedy, že přece kdo si řekne o více peněz, tak je zkrátka dostane. A že jde tedy o problém na čistě individuální úrovni a není potřeba tam nějaké ingerence státu. Co bys na takový kritický argument případně řekla?
To je skutečně velmi častý argument, ke kterému lze říct, že po právní stránce je to, myslím, docela jasné. Pracovní právo stojí na pomezí práva soukromého a veřejného a ta smluvní volnost tady má určitě své limity. V tomto případě je určitě povinností zaměstnavatele, aby za práci stejné hodnoty odměňoval své zaměstnance rovně. To znamená, že není akceptovatelné, aby výše mzdy se neodvíjela od vykonávané práce, od tedy její kvality, efektivnosti toho zaměstnance, ale aby se odvíjela od schopnosti zaměstnance prosadit svoje zájmy při vyjednávání obsahu smlouvy. A k tomu je potřeba říct, že to je závěr, který vyplývá z judikatury Evropského soudního dvora. Věnoval se tomu soudní dvůr například ve věci Brunhofer, tak to už i bylo judikováno naší vnitrostátní judikaturou. Napadá mě v této souvislosti rozhodnutí Krajského soudu v Brně v jednom mediálně známém případu, který se týkal lékařky, která působila jako primářka dětského oddělení v Boskovické nemocnici. A tato primářka tedy vznesla diskriminační žalobu, jelikož byla odměňována výrazně hůře než její mužští kolegové, kteří v té nemocnici zastávali jiné primariáty. Tak to byla tedy ta právní stránka té věci a myslím, že je dobré se na to podívat i po stránce sociologické. Tady je potřeba si uvědomit, že ženy jsou při tom vyjednávání o výši odměny, mzdy, znevýhodněny v různých aspektech oproti mužům. Jako první mě napadá, že asi do každého vyjednávání vstupujeme s nějakými prioritami a když tedy typicky bude o svých pracovních podmínkách vyjednávat žena, tak jsou pro ní v té práci důležité jiné podmínky než jenom ta odměna. To si myslím, že řeší skoro všechny ženy, ale jako velmi intenzivní si tady ten aspekt vybavuju u svých kamarádech z gymnázia, které třeba měly své první dítě ještě během studia vysoké školy nebo těsně po promoci, což znamená, že tedy do své první práce na pracovní trh nastupovali už tedy minimálně s jedním dítětem. A pro ně pak vlastně byly ty možnosti slaďování soukromého života a pracovního života naprosto klíčové. Řešili, jestli to zaměstnání bude dostatečně flexibilní, co se týče té pracovní doby, jestli budou moct část práce vykonávat z home officeu, zda by měli k dispozici dětskou skupinu, a na tyto faktory se skutečně intenzivně zaměřovali.
Možná by zase někdo ale mohl na tento argument namítnout, že jde přece o další pracovní benefit, když tedy mají flexibilnější pracovní dobu nebo nějaké flexibilnější uspůsobení.
To máš určitě pravdu, to skutečně slýchávám jako protiargument. A k tomu bych řekla, že je to vlastně tak, že tady ten v uvozovkách benefit, doufejme, že to už to nebude dlouho pracovní benefit mít nějakou flexibilnější práci, ale že se to stane v zaměstnáních, které to umožňují větší samozřejmostí, tak tady ty pracovní podmínky pak využívají všichni. Zatímco ženy za tady ten v uvozovkách benefit museli bojovat u toho pracovního pohovoru, tak muži pak vlastně čerpají také home office, využívají dětskou skupinu, ale nemuseli za to zaplatit tedy tím nižším příjmem, který si dojednali u pohovoru.
Pohovory, to je fenomén sám o sobě. A možná se na něho můžeme taky krátce podívat. Jak to funguje, když je muž a žena na pohovoru?
Tak je tady jeden méně známý aspekt, na který upozorňuje docentka Barbara Havelková. A ten říká, že ženy nejsou penalizované jenom za to, že si třeba u pohovoru neřeknou dost a bývá jim to vyčítáno. Ona uvádí výzkumy, které dokládají, že žena bývá penalizována i za to, když si paradoxně řekne příliš. A je to proto, že takovéhle její chování, nároky neodpovídají vlastně našim představám o tom, jak by žena u toho pracovního pohovoru měla vystupovat. Zazní pak třeba to, že by jejím hlavním argumentem pro zisk nějaké práce měla být jiná motivace, než jenom ta motivace finanční, a pokud je pro ní tak důležitá ta finanční stránka, tak možná půjde o nějakou zlatokopku, než o skutečně motivovanou zaměstnankyni. A jak asi tušíš, tak tohle je argument, který na těch pohovorech v případě mužů neplatí. Ve chvíli, když si muž řekne o nějakou částku, která třeba převyšuje budget, který zaměstnavatel měl na tu pozici, tak v případě, že ten zaměstnavatel o něj bude mít zájem, tak obvykle bude následovat snaha ty peníze pro něj někde nějakým způsobem najít.
Mám pocit, že se o tom u nás ve společnosti moc nemluví, že je to pořád zahalené takovou mlhou.
Určitě. Vlastně, jak jsem tady popsala ten problém toho, že ženy jsou penalizovány jak za to, že si řeknou moc, tak za to, že si řeknou málo, tak jim neprospívá také teda ta nízká dostupnost nějakých údajů o tom, kolik je vlastně adekvátní plat za tu pozici, na kterou se hlásí, kolik tedy na trhu práce obvykle za ní bývá nabízeno. A dostupnost tady těch údajů by těm ženám určitě hodně prospěla. A v této souvislosti je zajímavé, že Češi nejsou příliš zvyklí o těch platech mluvit. Já když jsem nad tím přemýšlela při přípravě na náš dnešní rozhovor, tak jsem si uvědomila, že vlastně znám příjmy téměř všech svých německých přátel. S nimi to téma docela často řešíme a diskutujeme, jakým způsobem si vyjednávají vyšší plat, mzdu tedy, abych byla přesná, pokud se tady bavíme o soukromé sféře, tak hovoříme o mzdě. A naproti tomu u českých přátel, i když jsem s nimi logicky většinou tedy i v intenzivnějším kontaktu než s těmi německými přáteli, tak to téma moc neřešíme. Vlastně myslím si, že znám příjem jenom jakoby několika málo dvou, tří svých nejbližších kamarádek. Tak se dá asi říct, že to téma toho odměňování je pro nás určitým způsobem nějaké tabu.
Vnímám to poměrně podobně, ale vlastně si kladu otázku, proč tomu tak je. I v současné době, chápu, že možná si neseme nějakou historickou zátěž, ale tušíš nějak blíž, proč i v dnešní současné české společnosti se pořád o platech nebo mzdách moc veřejně nemluví?
No, ty jsi začala tou historickou zátěží, na kterou teď asi trochu navážu. Já si totiž v této souvislosti vybavuju živé neshody mezi svými prarodiči. Můj děda mýval tendenci se ptát na výši příjmu téměř jakékoliv návštěvy, která k ním zavítala, nebo na kterou zavítali babička s dědou. A moje babička, která nerada vystavuje lidi jakkoliv nepříjemné situaci, tak ho v těchto situacích vždycky namítala a napomínala, ať mlčí, že to je krajně nevhodné se někoho ptát na příjem. Z toho bych si dovozovala, že to máme poměrně hodně zakořeněné, jako nějakou nezdvořilou otázku, a že stejně jako v případě nějakých dotazů na intimní život, je to něco, na co si myslíme, že se nemáme svého okolí ptát. A pak je tady ještě druhý důvod, který zmiňuje často socioložka Lenka Simerská, která se věnuje té problematice gender pay gap. A ta říká, že máme v Čechách asi zbytečně spojenou výši příjmu s nějakou sebehodnotou. Že se dá říct, že se obáváme, že vyděláváme třeba méně, než bychom se svým vzděláním, se svojí praxí mohli nebo měli, a proto se nám nechce ten údaj nějak odhalovat svému okolí a riskovat to, že se někdo bude myslet, že tedy vlastně se nedokážu dost prosadit a tak podobně. Tak ale abych to zakončila nějak pozitivně, výzkumy ukazují, že mladší generace už k tomu mají jiný přístup, že bývají otevřenější v těchto diskuzích a jsou ochotnější si mezi sebou tady ty informace sdílet. Takže věřím, že v tom máme nakročeno pozitivním směrem.
Díky moc i za tu pozitivní tečku, protože jinak mám pocit, že část našich posluchačů a posluchaček zejména by zatím mohla být poměrně v depresi z některých těch údajů a trendů, které se třeba tolik nedějí tak, jak bychom chtěli. A my jsme zmiňovali tu horizontální segregaci toho pracovního trhu. Tedy to, že máme takzvaně více jakoby mužská a více ženská odvětví. Jsou ale i nějaké další důvody třeba na tom pracovním trhu nebo nějaká jiná segregace, řekněme, která vede potom ve výsledku k tomu gender pay gapu?
Tak už jsme zmínili tedy tu horizontální segregaci a její protiváhou je tedy segregace vertikální. Ta spočívá v tom, že muži typicky obsazují ve společnostech nebo i v různých institucích vyšší pozice než ženy. Když bych to demonstrovala na těch právnických povoláních, tak asi nejčastěji to bývá připomínáno ve vztahu k té justici, jak už jsi zmiňovala v úvodu. Tady platí, že v těch nejvyšších patrech naší justice se nachází daleko více mužů než žen. Žen tady máme asi jenom 20%. Ale když se podíváme na justici jako celek, tak zjistíme, že celkově je zde žen naopak více, myslím, že dokonce přes 60%, což znamená, že ženy jsou tedy koncentrovány na těch nižších soudech a na ty vyšší soudy, kde je tedy možnost dlouhodobě ovlivňovat vývoj nějaké judikatury, tak tam už se tolik nedostanou. Když ale se zaměříme i na další oblasti působení absolventů právnické fakulty, abychom nezůstali jenom u té justice, tak jsem si pro zajímavost dělala takový rychlý průzkum, jak je to u velkých českých advokátních kanceláří, a u té asi top desítky se asi nebudeme divit, že na pozicích partnerů je těch mužů zase výrazně více než žen. Já jsem ale přesto byla trochu překvapená, že těch žen je tam jenom 16%, což si myslím, že je samozřejmě jako žalostně málo. A doufám, že jsou si toho ty advokátní kanceláře vědomy a některé z nich, doufám, mají nějakou politiku, kterou budou směřovat k tomu, aby ty ženy i více kariérně podporovaly. A abychom tedy nezůstávali jenom v té oblasti práva, pokud máme i nějaké jiné posluchače, tak bychom se mohli podívat i na ta feminizovaná odvětví například. Zmiňovali jsme tedy školství, zdravotnictví. To jsou odvětví, kde ženy typicky zastávají tu každodenní práci a vzhledem k jejich převaze by tady člověk mohl očekávat, že budou i na vedoucích pozicích. Ale není tomu tak. Tady mluvíme o fenoménu, kterému se říká skleněný výtah. A skleněný výtah tedy spočívá v tom, že muži, kterých je málo v těchto odvětvích, se mnohem snadněji, rychleji dostávají do vedení. Pokud se nad tím zamyslíme i po nějaké stránce toho příkladu, tak si za sebe myslím, že je to hrozně nešťastné třeba ve školství. A to proto, že budeme asi těžko bořit nějaké zažité stereotypy, které máme, pokud už dítě, které je na prvním stupni základní školy a nějak si buduje ten svůj obraz budoucího světa, tak získává zkušenost, že zatímco všechny paní učitelky, které má kolem sebe, jsou ženy, tak pan ředitel, který je jedním třeba z několika málo 2-5 mužů na celé škole, tak bývá muž.
My jsme hodně řešili různé roviny toho problému a zdá se tedy ze všeho, co si mi doposud odpověděla, že to rozhodně není jenom individuální problém o tom, že by to tedy měl se někdo vyjednávat, ale že to má řešit i stát nějakou regulací. Jaké všechny důvody vedou stát k tomu, že se tím problémem má zabývat?
Tady bych asi začala ekonomickými důvody, protože to jsou ty, které mají asi v těch diskuzích největší přesvědčovací sílu. A platí za prvé tedy, že pokud ten potenciál žen na trhu práce plně využíváme, to znamená, pokud mají rovný přístup k různým pracovním příležitostem, tak je to zdroj ekonomického růstu pro nás, pro všechny, nejenom pro ty ženy. Když to nějak ilustruju, tak pokud ženy nezůstávají doma, tak vznikají nové pracovní příležitosti a to třeba v podobě potřeby nějaké výpomoci v jejich domácnostech, nebo oni často zaměstnávají další ženy, pokud se rozhodnou pro podnikatelskou činnost. Za druhé, větší ekonomická nezávislost žen taky posílí jejich pozici v situaci domácího násilí. Oni pak tedy nejsou takovým způsobem závislé na tom partnerovi a víme tedy, že domácí násilí je bohužel pořád problém, který je velký, intenzivní a kterému v naprosté většině případů čelí právě ženy. No a když tady ještě zůstaneme u té ekonomické stránky, tak ženy jsou častěji než muži ohroženy chudobou. Nejzávažnější ta situace je u samoživitelek a u seniorek. Díky tomu gender pay gap máme tedy gap i v penzích, v důchodech, který je v současné době kolem 2000 korun, což je vlastně docela hodně, když se podíváme na to, že ty důchody v Čechách nejsou nějak veliké. Pokud tedy je to nějakých 14-16 tisíc korun, tak se velmi projeví, jestli má ta žena o 2 tisíce méně nebo více. A v této souvislosti je taky potřeba říct, že pokud tedy ty ženy nejsou schopné ze svých příjmů pokrýt své životní potřeby, tak získávají nárok na sociální dávky. To je samozřejmě trochu smutná realita, pokud jsou to ženy, které pracují nebo pokud v minulosti pracovaly a pokud tedy nejsou schopné zajistit tedy si nějakou životní úroveň důstojnou a stát je musí podporovat. A když se tedy dostaneme k druhé části tedy té otázky mimo ty ekonomické důvody k důvodům nějakým společenským, tak je potřeba říct, že existence gender pay gap vlastně dnes podporuje to tradiční dělení rolí ve společnosti. Pokud muž vydělává víc peněz než žena, tak to typicky v té rodině bude nastaveno tak, že se té kariéře muže rodina přizpůsobuje, a žena je ta, která manažuje domácnost, pečuje, stará se o to pomyslné teplo rodinného krbu. Samozřejmě čest výjimkám. A muž je tedy ten, kdo má prostor časový si budovat svoji pozici v práci. A to je takový začarovaný kruh, protože potom tedy, když ženy rezignují na svoje pracovní ambice, tak to zase bude přispívat k tomu dalšímu růstu gender pay gap. A budou to muži, kteří tedy v té práci porostou a ženy, jejichž pozice bude slabší.
Napadá mě k tomu možná ještě jedno doplnění, že se taky často zmiňuje ten věk mezi tou 30 a 40, že v zásadě tím, jak se posunul ten věk, kdy ženy rodí a ty děti, tak potom zároveň, ale vlastně přesně v tom věku se dost často rozhodují ty kariéry. Zda v těch 30 až 40 letech někdo bude povýšen, ale často ty ženy jsou zároveň na té mateřské nebo rodičovské, takže u toho nejsou. A potom spíše tedy dopředu nebo nahoru nebo jakýmkoliv směrem to chceme popsat, třeba postoupí ti muži. Ale k tomu odkazuji zase na jiné podcasty, kterých jsem překvapivě našla na těch posluchačských platformách několik, takže možná doporučujeme tady k těm společenským a jiným dopadům i ty ostatní podcasty. Pojďme se ale podívat tedy na práci, kterou v tomto tématu dělá Kancelář vládního zmocněnce. My se tím tématem v Kanceláři vládního zmocněnce zabýváme právě z toho důvodu, že nejde jen o ten individuální problém, ale o problém celospolečenský. Evropský výbor pro sociální práva, který tedy máme také v gesci, v rozhodnutí University Women of Europe, zkráceně tomu říkáme UWE, proti České republice, poukázal na hned několik problematických bodů, ve kterých shledal porušení. Teď budu se snažit krátce shrnout ty jednotlivé body. Za prvé tedy, že v českém právním řádu není zajištěna transparentnost odměňování, která spočívá v poskytování informací o odměňování a možnosti srovnávat pracovní místa mezi obchodními společnostmi v soukromém sektoru. Tím podle výboru došlo k porušení práva na spravedlivou odměnu za práci a práva na rovné příležitosti a rovné zacházení v záležitostech zaměstnání a povolání. Dalším bodem bylo, že výbor uzavřel, že v České republice nebylo dosaženo dostatečného měřitelného pokroku v podpoře rovných příležitostí žen a mužů v oblasti rovného odměňování. Podle výboru pak nedošlo ani k dosažení dostatečného pokroku při zajištění vyváženého zastoupení žen v rozhodovacích orgánech soukromých společností. To jsou tedy jen ve stručnosti některé z těch závěrů Evropského výboru pro sociální práva v této věci UWE proti České republice. Možná mimochodem udělám vsuvku, že celé to rozhodnutí i jeho českou anotaci naleznete na webu Justice v záložce Lidská práva, kde zveřejňujeme všechny materiály a podklady. Případně vám zkusíme do popisku tohoto dílu umístit přímo odkaz na tu českou verzi rozhodnutí a anotace. Teď už se ale tedy vrátím k samotnému tomu rozhodnutí z roku 2019. Ty se jim, Eli, zabýváš jako zodpovědná osoba v Kanceláři vládního zmocněnce pro ten výkon, pro tu implementaci na vnitrostátní úrovni. Tak můžeš nám prosím nějak stručně shrnout, co doposud v té věci český stát, potažmo KVZ, udělali?
Než se dostanu k té otázce samotné, tak bych vlastně jenom stručně řekla, že ta implementace toho rozhodnutí UWE proti České republice se tady trochu liší od naší práce na implementaci jiných rozsudků a rozhodnutí, na kterých tedy Kancelář vládního zmocněnce pracuje. Je to tak proto, že ten problém rovného odměňování už nějak Česká republika identifikovala dříve, než přišlo to rozhodnutí, a tak řada těch úkolů s tím spojených byla na stole, než jsme se do toho nějakým způsobem zapojili, vložili. To znamená, že už se předtím vlastně diskutovalo o vhodných opatřeních a ta jejich příprava byla zahájena. A role KVZ tady vlastně víc spočívá v tom, že nějakým způsobem podporujeme, aby došlo skutečně k jejich realizaci. Protože jedna věc je tedy identifikovat, jak by to šlo, a v této problematice se ukazuje, že je skutečně velmi nesnadné prosadit, aby se děly konkrétní činy. No a ještě tu jedna druhá odlišnost od implementace jiných věcí, a to je ta, že ten přístup ke snižování gender pay gap musí být hodně komplexní. Není možné to vyřešit tak jako v případě jiných rozsudků nějakou novelou, která se bude vztahovat na jeden právní předpis. Tady potřebujeme celou mozaiku těch opatření, které spadají do velkého spektra různých oblastí. Když to nějakým způsobem shrnu, tak potřebujeme opatření v oblasti rodinné politiky, v oblasti právní úpravy zaměstnanosti, pomohly by nám změny ve zdanění práce a i takové opatření nelegislativní v podobě osvěty klíčových aktérů. Těmi tady myslím třeba personalisty nebo vedoucí pracovníky a k tomu se ještě dostaneme dál, taky větší osvěta soudců, kteří se zabývají diskriminačními spory, by tady určitě byla přínosná. Pokud se tady vrátím k té otázce, co již učiněno bylo, tak na ministerstvu práce působí tedy ten projekt Rovná odměna 22% k rovnosti, který se věnuje jak výzkumu otázek rovného, nerovného odměňování, tak se tedy věnuje i přípravě kroků, které je potřeba učinit. A aktuálně leží v mezirezortním připomínkovém řízení materiál z dílny MPSV, který se jmenuje Akční plán k rovnému odměňování. A ten tedy řadu těch opatření přináší. A v minulém roce došlo k přijetí dalšího koncepčního materiálu, a to ke strategii rovnosti žen a mužů na roky 2021 až 2030. To je materiál, který obsahuje velkou řadu opatření a ty by měly obecně na pomoci zlepšení postavení žen a dopadají tedy i do trhu práce, kde by měly přinést i určitou míru platové transparentnosti. To je tedy jedna z těch oblastí, kterou nám Evropský výbor pro sociální práva vyčetl.
Pokud vím, tak na půdě Evropské unie se nyní připravuje také směrnice o platové transparentnosti, která se na toto téma také vztahuje. A co ta směrnice bude konkrétně požadovat?
Ta směrnice tedy reaguje na to, že nedostatečná transparentnost odměňování trápí nejenom Českou republiku, ale velkou řadu států Evropské unie. A pro implementaci toho rozhodnutí UVE jsou pro nás asi nejrelevantnější dvě povinnosti, které přináší. Jednou z těch povinností je právo pracovníků na informaci o odměně zaměstnanců, kteří vykonávají práci stejnou nebo práci stejné hodnoty. To je tedy opatření, které má umožnit těm pracovníkům zjistit, jak na tom jsou oni osobně, případně jim tedy umožnit zahájení diskriminačního sporu a v současné době už platí třeba v Německu. A druhým opatřením, které přináší ta směrnice nebo přinese, až ji budeme nuceni transponovat, tak je povinnost velkých společností podávat pravidelné zprávy o rozdílech v odměňování žen a mužů. To je povinnost, kterou by bylo asi náročné vztahovat na všechny na tom pracovním trhu a tak se bude vztahovat jenom na velké zaměstnavatele, kteří mají více než 250 zaměstnanců. A tady už taky platí, že v některých evropských státech k tomu přistoupili, tady tu povinnost má třeba Francie nebo ji mají společnosti ve Velké Británii. A mimo těch dvou povinností, které jsou tedy nejrelevantnější pro implementaci rozhodnutí UVE, tak bych ještě zmínila například povinnost přijetí mzdového předpisu, který zajistí transparentnost té mzdové politiky společnosti pro zaměstnance. To znamená, že pro ty zaměstnance bude čitelné, za jaký konkrétní kurz nebo jakou míru zodpovědnosti v té práci, kterou budou zastávat, tak budou jak platově ohodnoceni, mzdově ohodnoceni. A ještě zmíním povinnost provést určitý audit odměňování, která dopadne na společnost v případě, že z té zprávy o rozdílech vyplyne rozdíl v odměňování, který bude větší než 5% a společnost ho nebude schopná nějakým způsobem odůvodnit.
Zdá se tedy, že ta budoucí směrnice o platové transparentnosti, která se tedy ale stále ještě projednává, takže nevíme, kde začne platit, zakotví celou řadu různých opatření a povinností. Pojďme ale ještě chvilku zpátky na tu naši, tu zemskou úroveň. Ty jsi lehce zmínila, tak mě to zajímá víc, jak to vypadá s tím výkonem těch práv vlastně na té individuální úrovni v České republice. To znamená asi konkrétně s tou soudní ochranou obětí nerovného odměňování. Víme o případech, ve kterých by se ženy nebo muži obecně soudili a byli by třeba i se svými žalobami na to nerovné odměňování úspěšní?
Kauz je obecně velmi málo. A tomu se tady asi nelze divit. Soudit se se zaměstnavatelem je něco, co vyžaduje poměrně velké odhodlání a tím pádem tady není moc lidí, kteří by k tomu nakonec přistoupili. A bohužel tady musím i říct, že když se ty případy objeví, tak ještě jsou v neúplně zanedbatelné míře neúspěšné, což teda pak další zaměstnance a zaměstnankyně, kteří se nacházejí v nějaké pozici, kdy mohou být jsou diskriminováni, tak je to příliš nemotivuje.
Proč tomu tak je, že jsou neúspěšní v řadě případů?
Je tomu tak z řady důvodů. Může za to například poměrně obtížná důkazní situace žalobce, který má za toho dnešního právního stavu platné právní úpravy obtížný přístup k těm údajům, které by potřeboval, třeba k těm příjmům komparativní skupiny zaměstnanců, kteří vykonávají tu práci stejnou nebo práci stejné hodnoty. Platí zde sice sdílené důkazní břemeno podle tedy občanského soudního řádu, to znamená, že zaměstnavatel prokazuje, že nediskriminoval, není to na zaměstnanci, aby prokázal, že byl diskriminován, ale i tak ten přístup k těm údajům je tak obtížný, že vznést ten diskriminační spor je pro zaměstnance těžké. A může za to určitě i neskušenost soudu s tímto typem žalob. Ze zkoumání těch případů vyplývá, že soudy úplně nechápou, že se zde uplatňuje objektivní odpovědnost a mají tendenci zde třeba hledat úmysl, že ten zaměstnavatel chtěl diskriminovat nebo nějaký jeho motiv. A další důvod, který mě zde napadá, je pak ten, že ty soudy jsou schopné zaměstnavateli skočit v uvozovkách na v zásadě jakékoliv zdůvodnění toho odlišného odměňování. Velmi často ten zaměstnavatel přistoupí k tomu, že začne hovořit o tom, že zatímco muž činil nějaká strategická rozhodnutí klíčová pro další směřování firmy, tak žena, která prokazatelně pracovala na úplně stejné pozici, se zabývala nějakou každodenní agendou. Což tedy je něco, co by ty české soudy měly asi hodnotit přísnějším způsobem a méně tedy důvěřovat tomu zaměstnavateli v tom, co jim popíše. Pokud by někoho tady to zajímalo víc, tak velmi detailně rozebírá ty překážky, kterým čelí v České republice oběti diskriminace docentka Oxfordské univerzity, zmíněná Barbara Havelková, a věnuje se tomu ve své knize Gender Equality in Law, tak tu bych určitě všem vřele doporučila.
Já bych možná na to navázala ještě dalším materiálem, který v České republice k tomu tématu máme, a to je konkrétně výzkum Kanceláře veřejného ochránce práv s názvem Rozhodování českých soudů o diskriminačních sporech, který se dá dohledat veřejně dostupně na internetu. Zmíním, že ten výzkum veřejného ochránce práv mapoval hned několikaletou soudní praxi těch českých soudů v této oblasti, a to konkrétně přes 200 rozsudků, což už není úplně zanedbatelné číslo. Mají velmi propracovanou metodologii. Můžeme se možná maličko u toho výzkumu zastavit, pokud by ti to nevadilo, jestli se na něho taky dívala, že bys nám stručně přiblížila, k čemu tedy v těch závěrech ten výzkum Kanceláře veřejného ochránce práv dochází. Stačí opravdu velmi ručně, protože celý výzkum má 130 stran a na to bychom neměli v tomto podcastu už prostor.
Dobře, tak jenom úplně stručně. Zajímavé je to, že třeba z těch 200 rozsudků jich byla úspěšných asi, byli žalobci úspěšní asi v polovině případů. A co pro mě bylo také zajímavé je to, že i v té polovině případů, kde byli úspěšní žalobci, tak soudy měly tendenci nepřiznávat náhradu nemajetkové újmy. A když už ji tedy přiznávali, tak ji často neuměrně snižovali. Důvod proto vychází z současné formulace antidiskriminačního zákona, který tedy dnes říká, že to přiměřené zadostiučinění se poskytuje pouze tehdy, pokud jiná opatření nejsou dostatečná. A jiné formy tedy nápravy, se kterými přichází antidiskriminační zákon, jsou upuštění od diskriminace, odstranění následků anebo omluva. No a když se nad tímhle zamyslíme, tak to je problém nejenom pro ty žalobce, kteří tedy jdou do velmi náročného sporu a pak tedy, i když zvítězí, tak za to nedostanou tu odpovídající satisfakci. Ale problematické je to i proto, že to rozhodování soudů pak nemá preventivní a sankční účinky. Ti zaměstnavatelé nejsou tedy motivováni si na tuhletu problematiku dávat pozor. A kancelář veřejného ochránce práv tedy na základě těchto závěrů doporučila v tomto ohledu změnu antidiskriminačního zákona.
To zní zajímavě, rozhodně to doporučuju blíže prozkoumat v tom jejich materiálu, protože opravdu to mají moc hezky zpracované i postupně, jak k těm závěrům vlastně dochází a na základě jakých indicí nebo jakých podkladů. Každopádně mě ještě napadá, že zase v jiných výzkumech, alespoň co jsem četla nebo i zaslechla v dalších jiných podcastech věnující se této problematice, zasnělo, že ti zaměstnavatelé to ale mnohdy nedělají vůbec záměrně, že by si řekli, že by někdo přišel do práce, sedl by si ke stolu a řekl by si, tak, koho já dnes ráno budu diskriminovat. Tak já se tomu tady směju, protože tak to skutečně většinou nechodí a doufám, že to tak nechodí. Ale se ukázalo, že společnosti, zaměstnavatelé mnohdy diskriminují nezáměrně, zkrátka nevědomky. Dělají to, jak jsou zvyklí, s těmi stereotypy možná, které se třeba i neseme z té své zkušenosti životní z naší společnosti a tak dále. Co tedy ale mohou dělat společnosti, které se tím vědomně chtějí zabývat, které s tím něco chtějí dělat a nechtějí tedy diskriminovat, chtějí odměňovat spravedlivě, chtějí jít třeba i příkladem?
Tak máš úplnou pravdu, že to často bývá skutečně nevědomé a nezáměrné. A pokud by někdo chtěl tu svoji praxi prověřit, tak bych mu doporučila se obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí, které v rámci toho projektu Rovná odměna přineslo do českého prostředí ze Švýcarska nástroj LOGIP. A ten nástroj LOGIP je takový podrobnější Excel, který zaměstnavateli umožňuje si to svoje odměňování ve společnosti zkontrolovat. Vyžaduje to od něj vlastně, aby se na úvod zamyslel nad tím, jak ti zaměstnanci jsou tedy členěni v závislosti na odpovědnosti, v závislosti na vzdělání do různých kategorií. A když tedy zaměstnavatel má tuhletu představu, tak může všechna ta data nahrát do toho nástroje a ten software je pak schopen mu dobře zmapovat situaci té dané firmy a upozornit ho na možné nedostatky. Výhodou, která je s tím spojená, je to, že ty data nemusí nikam posílat, ani nemusí nikde uveřejňovat, je to tedy velmi diskrétní kontrola té interní politiky, ta data zůstávají v té společnosti a i ty výsledky jsou tedy k dispozici pouze těm zaměstnancům, kteří budou tedy zodpovědní za to, aby provedli tady tu kontrolu. Tak a za druhé, ať už se ten zaměstnavatel rozhodne začít tím využitím LOGIBu nebo ne, tak je určitě důležité se zamyslet nějak komplexně nad tím odměňováním. Tak ze sociologických výzkumů víme, že ten gap je nižší ve velkých společnostech, protože ty zpravidla mají sofistikovanější systém toho odměňování, který je čitelnější, méně tam tedy dochází k nějakým excesům a ten gap je také nižší ve státní správě, ve které se tedy řídí odměňování tím nařízením vlády o platových tarifech a platových stupních.
To bylo okénko pro společnosti, pro zaměstnavatele. Pojďme se ale podívat na stát. Čím by měl začít stát?
Stát by podle mého názoru určitě neměl teď jenom pasivně vyčkávat, jestli přijde nebo nepřijde nějaká evropská směrnice. To by určitě nebyla dobrá cesta. Ale jsou tady opatření, o kterých se dlouhodobě hovoří, která jsou podle mě jednoduchá, finančně nenáročná a přitom pořád jenom se o nich hovoří a nebyla dosud schválena. Jako první mě tedy napadá potřeba výslovně zakotvit do zákoníku práce zákaz uzavírání doložek mlčenlivosti o výši příjmu. Ty doložky mlčenlivosti už dnes, o této problematice tedy, o výši příjmu, jsou nicotné. To lze dovodit z kombinace několika ustanovení zákoníku práce, ale je to tedy poměrně kostrbatá právní konstrukce a logicky, když už v ní probíhala nějaká osvěta, informoval o ní úřad práce a kancelář veřejného ochránce práv a další, tak stále mimo tedy právní kruhy o tom lidé tolik neví a mají tendence tedy tady tu doložku, pokud ji mají ve své pracovní smlouvě dodržovat. A pak je tady ještě druhé, velmi jednoduché opatření a to je povinnost zveřejňovat rozmezí nástupní mzdy v pracovních inzerátech. Tuhle povinnost mají Slováci od roku 2018 a je to informace, to rozpětí té nástupní mzdy, která je užitečná nejenom pro ty potenciální kandidáty, kteří se na tu pozici hlásí, a tedy, jak jsme se bavili, pro ty ženy, které vlastně neví, o kolik si přesně říct, ale ona je důležitá i pro stávající zaměstnance toho stejného zaměstnavatele. No a to proto, že oni se mají možnost touto cestou dozvědět, že třeba jejich aktuální příjem úplně neodpovídá tomu, co by na trhu práce dostali, a mohou pak zaměstnavatele konfrontovat s tím požadavkem na zvýšení platu. A i tady platí, že ženy jsou v takové pozici obtížnější než muži, protože oni jsou loajálnější zaměstnankyně. A asi bychom si měli tendenci myslet, že ta loajalita bude oceňována, ale je tomu naopak. Nástupní mzdy rostou rychleji, než roste mzda na tom jednom místě, které vykonávám po delší dobu, takže pak jsou to muži, jejichž mzda se tedy vždy zvýší s tou změnou pracovního místa a ženy na stejné pozici zůstávají dlouho na té, byť třeba ne nástupní mzdě, tak na mzdě, která úplně už nemusí být na trhu práce odpovídající.
To je tedy opravdu fascinující, že za loajalitu lze někoho potrestat. Tak já jsem teď úplně konsternovaná tímto zjištěním. A pomalu si říkám, že bychom měli končit, protože už mluvíme dlouho a nedostáváme tu stejnou odměnu jako ti muži. Takže teď by ty poslední dvě otázky, co mám přichystané, neměly přijít, protože to je těch zmiňovaných 15%. Ale stejně mi to nedá, protože naše posluchačstvo si říkám, že by bylo ochuzeno a to jim neuděláme. Je tu ještě totiž jeden aspekt toho rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věci UV proti České republice, kde výbor shledal porušení, ale doposud jsme se toho tématu příliš nedotkli. A to je otázka nedostatečného zastoupení žen na rozhodovacích pozicích v soukromých společnostech. Další velké téma. Jak vypadá implementace této části rozhodnutí?
Tento bod toho rozhodnutí se týká tématu kvót, což je tedy v českých politických nebo manažerských kruzích téma, které je asi ještě méně populární než gender pay gap.
Jeda, tak na to jsem se vůbec neměla ptát, dobře, jdeme dál.
To je dobře, že se na něj ptáš. I v tomhle případě se chystá evropská směrnice, což je zajímavé. Chystá se tedy směrnice o zlepšení genderové vyváženosti v dozorčích a správních radách společností kotovaných na burze. A ta směrnice byla dlouho zablokovaná a teď se jí podařilo čerstvě odblokovat ta jednání o ní francouzskému předsednictví. Ta směrnice se tady bude vztahovat jenom na ty největší společnosti, jak jsem zmiňovala, které jsou na burze, a podle toho, na jaké orgány se rozhodnou ty členské státy vztáhnout z ní vyplývající povinnosti, tak bude vyžadovat kvótu 33% nebo 40% žen v rozhodovacích pozicích. Co je ale tedy potřeba říci, abychom třeba i někoho teď nevyděsili, tak je to, že ta směrnice nám nezakotvuje ty tvrdé, striktní kvóty. pokud společnosti nedodrží tenhle ten cíl, tak budou muset přijmout opatření ke zvýšení zastoupení žen, ke zvýšení té diverzity a budou o těchto opatřeních a o dosaženém pokroku muset informovat stát. No a když to tedy vztáhneme zpět k tomu rozhodnutí UV, tak ze závěru Evropského výboru pro sociální práva tady jasně vyplývá, že úspěšná jsou pouze ta závazná legislativní opatření. To znamená opravdu jenom ty tvrdé kvóty a ve státech, kde jsou nastaveny, tak tedy zastoupení žen na těch pozicích rozhodovacích je odpovídající, dostatečné a tam, kde se uplatňují jiná taková slabší opatření, tak obvykle k velkému pokroku nedochází. Osobně si tedy myslím, že se o těch kvótách v budoucnu bavit budeme, ale asi to ještě bude trvat nějaký čas, než se k ním česká společnost dopracuje. A ještě bych řekla, že při té implementaci rozhodnutí UV je pro nás jako pro kancelář vládního zmocněnce důležité, že v prvé části míříme na veřejný sektor, ačkoliv tedy to může být překvapivé, protože v tom rozhodnutí se řešily soukromé společnosti. A je to tak proto, že si myslíme, že přece jenom ty společnosti s majetkovou účastí státu by měly být ty první, které tady ty cíle 40-33% dodrží, takže to bude jejich úkolem mít vlastně takovým pomyslným příkladem tomu soukromému sektoru a teprve, až bude stát schopný těmhletěm závazkům dostat, tak bychom měli vyžadovat ty kvóty i po těch soukromých společnostech.
To je moc hezký návrh, moc hezké doporučení pro stát. Pojďme na tu poslední otázku, kterou jsme vlastně tímto doporučením rovnou načali. Co tedy doporučit závěrem ať už jednotlivcům, celku jako společnosti, anebo tomu státu, který už jsme ale do značné míry teď zmínili. Co tedy dělat, abychom ty nerovnosti v odměňování snížili?
To je velká otázka, ještě nadlouho na to, že je na úplný závěr, ale zkusím tedy nějak zkratkovitě. U těch jednotlivců bychom asi se měli pokusit přestat to téma příjmu tabuizovat a více se o něm bavit. Pokud znám nějaká data, mám určité srovnání, tak spíše asi zjistím, že třeba moje odměna za práci je nedostatečná a mohu s tím něco dalšího dělat. A pokud tedy toto zjistím, tak bych určitě doporučila našim posluchačům, aby se nebáli to téma zvednout, aby se obrátili na svého nadřízeného nebo nadřízenou a zkusili to s ním prodiskutovat. A pokud neuspějí, tak další možnost, co dělat, je odborová organizace. Pokud je někdo členem odborové organizace, tak mu vlastně jsou odbory schopny bezplatně poskytovat právní poradenství, v nějakém krajním případě ho i zastupovat před soudem. A i pokud nejste členem odboru, tak si myslím, že vám většina odborových organizací bude schopná pomoci s nějakou konzultací. No a pokud tedy nebudou stačit ty dosavadní kroky, tak by se ti zaměstnanci, kteří nejsou vysloveně v tom zranitelném prostředí, napadají mě tady třeba migranti a migrantky, asi to bude často případ samoživitelek, které skutečně tu práci potřebují a budou velmi by se báli rizika jim měnit. Tak si myslím, že ti, kteří nejsou v takto prekérní situaci, tak by se neměli bát přistoupit i k té diskriminační žalobě. Je to samozřejmě zdlouhavý proces, ale pevně věřím, že pokud těch žalob bude do budoucna víc, tak i dojde k větší osvětě soudů, jak o těch sporech rozhodovat a současně bude víc zaměstnanců a zaměstnankyň motivováno ten boj předem nevzdávat. No a v konečném důsledku pak vlastně i ti zaměstnavatelé budou více nuceni se nad tou mzdovou politikou zamýšlet a činit v téhle oblasti příslušné kroky.
Co se týká těch doporučení pro stát, ty už jsme do značné míry zmínili, ale když bys měla říct poslední slovo pro ten stát, jak ten by se měl k tomu tématu nerovností v odměňování postavit?
Je potřeba zdůraznit, že stát by se měl na tu problematiku dívat z širší perspektivy a měl by více přemýšlet o tom, jak ženám umožnit rychlejší návrat na ten pracovní trh. Znamená to hlavně dostupnější zařízení péče o děti do 3 let. Tam máme obrovské rezervy a jsme vlastně jedni z nejhorších v Evropě. A pak by bylo dobré také přemýšlet o nějakém daňovém zvýhodnění zkrácených úvazků a taky o větší podpoře otců v tom, aby se zapojovali do péče. To už dneska nějakým způsobem probíhá, ale pořád je to spíše v symbolické rovině.
Cítím, že tu máme další velké téma, které tebe osobně hodně zajímá, ale rozhodně i nás všechny ostatní, ale na to si tě budu muset opravdu už pozvat do dalšího dílu podcastu, jinak bychom nikdy neskončili. Takže díky moc a tímto se loučíme z nahrávacího studia kampusu Hybernská. Od mikrofonu vás zdraví Monika Hanych a moc děkuji své milé hostce, kolegyni Elišce Hronové z kanceláře vládního zmocněnce za to, že nám to nejednoduché téma dnes ve studiu představila.
Já moc děkuji za pozvání a přeju našim posluchačům hezký zbytek dne.
Za technickou i psychickou podporu děkujeme kolegyni Martině Jirsové. Tento podcast je finančně podpořen z norských fondů v rámci projektu Ministerstva spravedlnosti. Projekt má název Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv.